Þórður, mig langar svo að spyrja þig, heyrðir þú ekki minnst á Karla Magnúsar bæn?
Jú, ég heyrði að nefnda. Ég held jafnvel að faðir minn hafi átt hann að skrifa.
Já.
En ég bara ekki viss hvar hún niðurkom.
Nei, veist þú nokkuð þessa bæn, hvernig hún var notuð?
Nei, ég veit það ekki, ekki til þess að vera viss í því.
Nei.
Nei.
Var hún nokkuð tengd galdri eða varnargaldri?
Ég, ég þóra ekki að segja neitt á hverju, en ef ég getur frekar trúa því að væri bæn eða, sem vörn við einhverju, hvort að það hefur verið við galdri eða bölbæni með einhverju svolítið, það skal ég ekki segja.
Nei. Heyrður minnst á einhverjar bænir sem að notaðar væri til slíks?
Já, ég man það ekki, þó kann það að vera, en ég þor ekki að fullu það þetta.
Nei.